Вие сте со SPS на Македонски.
Десетици луѓе се убиени во првите часови од целосната инвазија на Украина по наредба на рускиот претседател Владимир Путин. Украинскиот премиер Денис Шмихал изјави дека руските сили ја зазеле нуклеарната централа во Чернобил, местото на едно од најтешките нуклеарни катастрофи во светот по повеќе часовни борби во регионот. Инаку Чернобил се наоѓа на околу 130 километри северно од главниот град Киев.
Unfortunately, I'll have to inform you that at this moment, Chernobyl zone, so-called exclusion zone, and all infrastructure of the Chernobyl nuclear power plant are controlled by Russian military forces. There are no casualties according to the authorities of the exclusion zone and of the nuclear power plant.
Во Киев се слушаат експлозии и артилериски оган, додека Украина соопшти дека соборила руски авиони. Ескалацијата го натера претседателот Зеленски да прогласи воена состојба низ целата земја.
Шановни граѓани Украина, сьогодні вранці президент...
Dear Ukrainians, this morning President Putin announced a special military operation in the Donbas. Russia carried out strikes on our military infrastructure, on our border guards. Explosions were heard in many cities of Ukraine. We introduced martial law throughout the state. A minute ago, I had a conversation with President Biden. The US is starting to gather international support.
Американскиот претседател Џо Бајден предупреди дека руската инвазија на Украина може да биде само почеток на многу поширока офанзива, велејќи дека рускиот претседател Путин има поголеми амбиции од Украина. Тој всушност сака повторно да го воспостави Советскиот сојуз. За тоа се работи. Мислам дека неговите амбиции се целосно спротивни од тоа каде што пристигна остатокот од светот, истакна Бајден.
He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, re-establish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived.
Рускиот претседател Владимир Путин предупреди дека секој обид за мешање во руската инвазија ќе има последици. Председателот на Украина ги повика граѓаните да излезат и да ја бранат земјата од руските сили. Во првите часови од нападите загинаа 40 украински војници и 10 цивили, а вооружените сили на земјата беа вклучени во тешки борби за одбивање напади во Донбас и други региони. Зеленски вели дека оружјето ќе им биде дадено на украинските граѓани доколку го сакаат како очајна последна мерка.
Ми вже видаємо зброю.
We are already handing out weapons, and we'll hand them out to defend our country to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty. The future of Ukraine depends on every citizen.
Тој исто така ги повика украинците да даруваат крв за ранетите војници во болница. Европската комисија објави санкции насочени кон стратешките сектори на руската економија со блокирање на нивниот пристап до технологии и клучни пазари. Председателката на комисијата Урсула фон дер Лајен вели дека санкциите ќе ја ослабат економската база и капацитет на Русија за модернизација. Таа вели дека комисијата ќе ги замрзне руските средства во Европската унија и ќе го спречи пристапот на руските банки на европските финансиски пазари. Исто така таа рече дека Европската унија стои на страна на Украина во овие, цитирам, мрачни часови.
And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe.
Премиерот Скот Морисон ја осуди инвазијата во Украина и најави дополнителни санкции кон Русија. Австралија наметнува забрани за патување и финансиски санкции за 8 членови на Советот за национална безбедност на Русија, за кои вели дека, цитирам, ја помагаат и поттикнуваат, затворен цитат, инвазијата. Има санкции и за уште 25 лица, вклучувајќи команданти на армијата, заменици министри за одбрана и руски платеници. Господин Морисон вели дека санкциите најверојатно нема да направат многу, но дека меѓународната заедница треба да действува заедно за да ги осуди руските дела.
The Russian government declared that they had commenced a so-called special military operation in Ukraine. And they said this after months of aggression and intimidation. But I'll call it what it is. The Russian government launched a brutal invasion, unprovoked, on Ukraine and should be condemned for doing so. And Australia does.
Нови санкции кон Русија најави и британскиот премиер Борис Џонсон. По состанокот на Г7 тој рече дека Обединетото кралство и Европската унија мора да престанат да се подпираат на руската нафта и газ. Тој исто така додаде казнени мерки за руските банки во Обединетото кралство, производствени компании кои ја подржуваат администрацијата на Путин, ја забрани руската авиокомпанија Аерофлот да лета до Обединетото кралство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.